Сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбаттағайын, сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың кейбірін алдымен айта кетейін. Жаңаөзендегі уақытша қамау орнының бұрынғы басшысының соты да сәрсенбі күні Ақтауда басталды. Қызмет бабын асыра пайдаланып деп айыпталған Теміровтің әкесі баласының бұл мекемеге Жаңаөзен оқиғасынан бір күн бұрын ғана ауызша бұйрықпен тағайындалғанын айтады. Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан сотта Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеев те куәлік беруге шақырылатын болды. Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетовтің азаттық сайтында осы сәрсенбі күні өткен онлайн конференциясында да оқырмандардың бірқатары Жаңаөзендегі мұнайшылар ереуілі туралы сауалдар қойды. Алақтөбеде студент қыздардың хиджаб киюіне қатысты тағы да мәселе көтерілді. Ардақты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды азаттықтан тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ. Қымбатты ағайын, өздеріңіз естіп отырғандай, Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласындағы осыған дейін өтіп жатқан соттардың қатарына тағы да бір сот қосылды. Ол Жаңаөзендегі уақытша қамау орнының бұрынғы басшысы Жеңісбек Темировке қарсы басталған сот. Жеңісбек Темиров осы қамау орнының басшысы болған ақпан айында ол қызметінен алынып, оған қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағылған болатын. Оған тағылып отырған айып негізінен осы қамау орнында болып, ол жерде алған соққысынан қаза тапқан Базарбай Кенжебаевтың өліміне қатысты да қозғалған болатынды. Бүгінгі сотта төрт куәгер сұралды, бірақ олардың ешқайсы да өздерін ұрып соққан Теміровтің өзі емес, бірақ оның қызметкерлері дегенді айтқан екен. Сотқа қатысып бақылаған біздің тілшіміз Асылхан Мамашұлы жаңа ғана телефон арқылы былай деп хабарлады.
Бүгін негізінен төрт куәгер сұралды. Төрт куәгердің біреуі Әсем Кенжебаева, қалғандары осы оқиға кезінде бұларды қамауға алып, түрмеге абақтыға бір отырып шыққандар болып шықты. Сотқа Жаңаөзен қалалық уақытша қамау изоляторының бұрынғы басшысы Жеңісбек Теміровтің өзін де алып келді. Ол кәдімгі қамауда отыр екен. Осы сот процесі содан кейін басталды да, негізінен төрт куәгерге сөз берді алғашқыда. Алғашқы сөйлеуші куәгердің бірі Каканов деген жігіт болды. Ол 16 желтоқсан күні алаңға жетпей, амалдарын өзін ұстап алып, жерге жатып қойғанын айтты. Егер жақтырсаң аттасаң деп қорыққан көрінеді. Содан кейін ГУБД қалып барды деді. Сол жерге кіре берсе басым жерге тигенше еңкейді, қолымды артыма қайырып кіргізді деді. Кіргенше таяқтап үлгерді, кірген соң жалаңаштап шешіндіріп еденге жатқызып, аяқ қолымды жайып қойып тиіп келеді дейді. Кешке тергеуге барған соң тағы да жақсылап ұрды дейді. Осылай өзінің қалай ұрғандарын бәрін түгел айтып берді. Содан кейін ең соңында бір қасындағы ретте жедел жәрдем келді, сол кезде дәрігерге айтып, менде алып кетіңізші дегеннен кейін барып, мен сол жерден алып кетті, мен солай құтылдым дейді. Ол өзінің жалпы осылай ұрып соғылғанын, азаптау болғанын айтып еді, бірақ мен дәл осы Теміров мені ұрды деп айта алмаймын, сондықтан да ол Темировке мен жеке өзім талаптарым жоқ деді. Жалпы соның ақпаратына қарағанда, Кокановтың ақпаратына қарағанда 18 күні таңғы 6:00 кезінде жаңағы уақытша қамау орнында адамдардың саны 500-ге жақындаған. 17 күні батаяғында 25 деген адам болды дейді, бірақ 18 күні таңертең 6-ға қарай түнімен әкеп толтырды. Таңертең қарағанда біз апарып гаражға тықты. Сол менің жанымдағы гаражға тыққан адамдардың саны жалпы шамасы 500-ге жақындады дейді. Одан кейінгі тағы да сөйлегендердің бірі Юрий Камеев деген жігіт ағасы, бұл екінші топтағы мүгедек екен. Ол қант диабетімен, сусақ ауруымен ауырады екен. Өзінің аптекаға бара жатқан кезде, дәріханаға бара жатқан кезде жолда екі солдат тұл қолына түсіп қалғанын айтты. Оларға мүгедекпін, өзім жүре алмаймын деп айтқанына қараған жоқ, кәдімгі екі қолын қайырып сүйрелеп жүгіртіп алып кетті дейді. Барғаннан кейін тек қана балағаттау, боқтау, ұрып соғу, қалып тастау дейді. Төртінші кезекте сөйлеген жәбірленуші Әсем Кенжебаева дәл осы жерде сотталушыға байланысты оның несін айта кетейін, таққан айыбын айта кетейін. Өйткені жалпы осындай ұрып соғулатын болғанын көрдімді, өзім де көрдім. Менің әкем де содан өлді, бірақ енді мен Жеңісбек Теміров біреуді ұрып соққанын өз көзімнен көрген жоқпын деп. Мен сондықтан тікелей осы Жеңіс Теміров ұрып соқты деп айта алмаймын, бірақ сол мекеменің, яғни біздің басшысы болғаннан кейін қарамағында болып жатқан іс әрекеттерге ол тікелей өз жауап беруі тиіс еді. Яғни негізгі Әсем Кенжебаеваның ұстанып тұрған ұстанымы басшы болғаннан кейін өзінің қарамағындағы болып жатқан жағдайларға жауап беруі керек деген. Төрт жәбірленушінің бір куә тыңдағаннан кейін басқа аяғы соттың бүгінгі мәжілісі аяқталды.
Ал енді Базарбай Кенжебаевты ұрған, соққан деп күдіктелген біреулер бар ма екен ұсталған?
Ол мәселе бұл сотта талқыланған жоқ, өйткені бұл соттың процесінде тек қана бір адамға қатысты мәселе талқыланады. Оған ұсталды ма, ұсталмады ма, ол бөлек мәселе. Ал жалпы бүгінгі арасында айта кеткенде, бұл дәл осыған байланысты 400 полицияны соттайды деген хабар шығып жатыр ғой, сотталады деген. Мүмкін сол кезде қаралар деген осы жерде бір болжамдар бар. Осы сот процесі аяқталғаннан кейін мен Жеңісбек Теміровтың әкесі, әлі соның қоғамдық қорғаушысы болған Ешан Темировпен сөйлескен едім. Бірақ ол Ешан Темиров өзінің баласы заңсыз отырған айтады, жазығы жоқ дейді баланың. Оның сөзіне қарағанда 1995 күні тек ауызша бұйрық арқылы Жаңаөзен қалалық уақытша қамау изоляторының бастығы қызметіне оның баласы тағайындалған. Яғни оқиға болатында бір күн бұрын тағайындалған, және оның өзі ауызша бұйрықпен тағайындалған. Бірақ дейді оның әкесінің айтуы бойынша жазбаша бұйрық болған жоқ дейді оған. Сонымен бірге өз міндетімен таныстырылмаған дейді. Ал қамалғандар ұрып соғылған гараж, негізінен де көп куәгерлер айтып жатқан сол гаражда, ол гараж менің балам басқаратын мекемеге қарамайды дейді. Міне айыпталушының әкесі Ешан Теміровтың пікірі осындай. Яғни ол өзінің баласын бұл жерде жазығы жоқ деп санайды.
Қадірменді ағайын, Жаңаөзендегі уақытша қамау орталығының бұрынғы басшысы Жеңісбек Темировке қатысты басталған соттың осы алғашқы күні осылай өтті. Бұл жерде осы қамау абақтысында болып, одан жеген таяғынан кейінен қаза болған Базарбай Кенжебаевтың тағдыры жөнінде Азаттық радиосында айтылған және сайтта көп жазылған болатын да, Жеңісбек Темировке тағылып отырған ең үлкен айыпта осы Кенжебаевты абақтыда заңсыз ұстап, оның жараланғанына қарамастан ауруханаға дер кезінде жібермеген, соның салдарынан қайтыс болды деген айыптар тағылып отыр. Ал осы айыпталып отырған Жеңісбек Теміровтың әкесі болса, баласының бұл мекемеге оқиғадан бір күн бұрын ғана ауызша бұйрықпен тағайындалғанын және жалпы қамалғандар ұсталып, олар соққы жеді деген гараж орны жалпы осы мекемеге қарамайтын жөнінде де біздің тілшімізге айтқан екен. Тілшіміз Асылхан Мамашұлы осы сотты қадағалап отырғанды. Енді Ақтаудағы басқа да соттардың күнделігіне құлақ түрсек, микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиевтің хабарлауынша, Жаңаөзен оқиғасы бойынша сотта сәуірдің 25-сі күні түске дейін 17 куәгер сұралған. Олар айыпталушыларды қорғап куәлік берген екен.
Қосымша куәгерлерді де тыңдадық, адвокаттар жағынан, защита жағынан болсын, не болсын деген шығар. Олар енді Сантар Қалиев 15-сі күніне сөйледі болды, анықтаған сонда сондай бір кішкене детальдарды анықтағанда, ол сондай инфекционный болған жоқ. Соның өзінде 17 ме, 18 ба сондай куәгерді естіп
дейді Ерлан Қалиев. Бұған дейін айыпталушылардың қорғаушылары куәгер ретінде Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеевті шақыру туралы өтініш берген еді. Ерлан Қалиевтің айтуынша, Орақ Сарбөпеев сотта куәгер ретінде сұралуы мүмкін. Сот оны шақыруға рұқсат етіпті. Ерлан Қалиев одан басқа жауап берген куәгерлер аса маңызды дерек айта алмады дейді.
Екі баласы қамауда, біреу ана Айжан деген ана дәрінде болып қалды ғой, оқтың оқиға. Сол ана өзінің несін айтты, қалай болғаны, қалай ана жолдасына мақтаныз деген оны жерлеймін деген кезінде үйдің маңайында сан тұрып байын берсіз
Еске сала кетсек, Жаңаөзен оқиғасына байланысты наурыздың 27-сі күні басталған сот отырыстары Ақтау қаласындағы Арман орталығында өтіп жатыр. Сотқа 37 айыпталушы, 100-ден аса жәбірленуші, 45 куәгер мен 6 мемлекеттік айыптаушы, 10-нан астам қорғаушы қатысып отыр. Сондай-ақ 2011 жылдың 17 желтоқсанында Маңғыстау облыс Шетпе кентінде болған оқиғаға орай Ақтау қаласында өтіп жатқан сот мәжілісте әрі қарай жалғасуда. Сот қаладағы оралмандарды бейімдеу орталығында өтіп жатыр. Онда Шетпедегі оқиғаға қатысты куәгер полицейлерді сұрау жалғасып жатыр. Бұл турасында Азаттық тілшісіне үш айыпталушының қорғаушысы Нұрлыбай Ізмағамбетов хабарлады.
Мен сол алдында Шымкенттен келіп кетті, жәбірленушінің де жанынан келіп Bunlar polisiyalar var. Polisiyalar var.
Нұрлыбай Ізмағамбетовтің айтуына қарағанда, сотта жауап беріп жатқан полицейлер өзінің қорғауындағы азаматтарды айыптаса да, нақты дәлелдер келтіре алмаған.
Қорғауындағы адам Әдиев, Ұрсылайып келдерінде басы ешкін көрсетіп тұрған жоқ, олар өздері барып кетіп қалған, тек видеоға түскен басшағында. Бірақ қылмыс әрекет істеген жасамаған, олар да тартып отыр қазір. Ал өлтірген вообще қатысыларын деп отыр тіпті. Сонда да оны қараған милициялар өздері бір прокурорский работник көрсетті деп якобы айтып отыр. Бірақ оны да дәлелді төмен қылды деп әрекетін көрсете алмайды. Соның өзінде де оны ұйымдастырып кетті ағып отыр. Ол ол жерде болмаған әуезов деген оны қорғауындағы.
Желтоқсанның 17-сі күні Шетпе станциясында болған толқуға байланысты сот сәуірдің 17-сінде басталған болатын. Меруерт Сірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Жоғарыда айтқанымыздай, осы сәрсенбі күні Азаттық радиосының сайтында Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетовтің онлайн конференциясы болып өтті. Жалпы осы мекеменің басшысы министр Гүлшара Әбдіхалықова өткен жылы Азаттық радиосының сайтында осындай оқырмандармен онлайн конференция өткізіп, оқырмандардың көптеген сұрақтарына жауап берген еді. Міне сол дәстүрді енді вице-министр жалғастырып отыр. Вице-министрдің атына азаттықтың оқырмандарынан қандай сұрақтар түсті екен, жалпы ол сұрақтардың көлемі қанша болды екен, сол жөнінен сізбен бізге қазір әңгімелеп беру үшін телефон байланысында Алматыдағы бір редакторымыз Рахат Мамырбек. Рахат, сәлеметсіздер ме?
Армысыздар, құрметті тыңдарман, сәлеметсіз бе?
Рахат, сонымен Біржан Нұрымбетов мырзаға азаттықтың оқырмандары мен тыңдармандары қандай сұрақтар қойды? Сұрақтары көп болған шығар, енді еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі болғаннан кейін.
Азаттық тыңдармандарының, оқырмандарының сұрақтары 50 шақты болды қазақ және орыс тілдерінде. Ол сұрақтардың ішінде Жаңаөзенге қатысты сұрақтар алдымен келіп түскен екен, одан кейін ары қарай негізінен еңбек қатынастары, жалақы, тіпті тарифтерге, оралмандарға қатысты мәселелер қамтылған екен. Мәселен, Қазақстан президенті мұнайшылардың талабы заңды деген сөзі бар еді, енді неге олар сотталып жатыр деген Жаңаөзенге қатысты сұрақ болды. Бірінші сұрақ, оған вице-министр мұнайшылардың тиісті коэффициенттер ескерілмеген деген талабы негізсіз екеніне көзім жетті. Біз оның бәрін есептедік, осы жалақыны есептеуден басқа талаптары дұрыс мойындаймын деп жауап берді. Одан кейін осы мұнай саласына қатысты тағы бір сұрақ, шетелдіктер мұнай компанияларында неге жергілікті жұмысшылардан көп алады деген сұрақ болды, жалақыны көп алады деген. Бұл сұраққа осы жылдың 1-ші 90-ында 322 шетел үлесі бар компанияларды тексеріп, 1300 еңбек заңын бұзу фактілерін анықтағандарын айтты. Ол үшін 15 миллион теңге айыппұл салынған екен. Одан кейін оралмандар көшінің тоқтатылуына қатысты 2-3 сұрақ болыпты. Оған біздің министрлікке жанама қатысы бар мәселе болғандықтан жауап берейін дей келіп, квотаның болмауын көшті тоқтату деп түсіну дұрыс емес, Қазақстанға көшіп келуге кедергі жоқ, ал азаматтық алу мәселесіне қиындықтар бар деді. Шетелдегі қазақтардың өзі тұрып жатқан елдің азаматтығынан шықпай тұрып, Қазақстан азаматтығын алу мәселесі назардан тыс қалып қойғанын мойындады. Қазір бұл мәселені шешу сенатта қаралып жатқанын айтты. Жергілікті жаңағы мұнай компаниясына жұмыс істейтін шетелдік азаматтардың айлығына қатысты 2-3 сұрақ болды. Оған қайыра жауап бергенде жергілікті әлеуметтік қорғау департаментіне шағым түсіру туралы кеңес айтты. Біздің оқырманымызға компанияны олар тексерсін деп жауап берді. Одан кейінгі сұрақтардың ең маңыздылары жарық, жылу, телефон ақысы 20%-ға қымбаттады деген оқырман сұрақтар келіп түсті. Халықтың тұрмыс жағдайын осы тарифтерді қояр кезде есептейсіздер ме деген. Оған жауабында 2011 жылы бюджет саласы қызметкерлерінің жалақысы 30%-ға өскенін атап өтті және оларды есептеу заңмен қарастырылғанын айтты. Ал енді зейнетақы мен әлеуметтік төлемдердің көлеміне қатысты көңіліңіз тола ма? Бір ай орта зейнетақы мен не алуға болатынын байқап қараңызшы. деген осындай бір сұрақ болды. Оған тағы да сол бұл зейнетақы мен жәрдемақыларды мөлшерін есептеу тәртібі заңмен белгіленгенін, олардың көлеміне көңілім толады деп айта алмаймын деп жауап қатты. Бірақ жыл сайын тағы да жаңағы 25-30% қосылып отырғанын осы жәрдемақы мен зейнетақыларға тағы атап өтті. Бүгін зейнетақы мен жәрдемақыларға бюджеттен төленетін соманың 1 триллион теңгеден асқанын айтты.
Рахат, ал енді осы мынау еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі сияқты мекеменің басшылары Азаттық радиосының сайтындағы оқырмандармен тікелей тілдесу сияқты онлайн конференцияға енді күнде келе бермейді ғой. Сол ретте де оқырмандар негізінен жаңағы жалақы, еңбек қатынастары, инвесторлар мен жергілікті жұмысшылардың қарым қатынасы жөнінде де көптеген сұрақтар қойған болар. Осы салада жасалып жатқан бір шараларға қатысты қандай да бір жауаптар берді ме Біржан Нұрымбетов мырза?
Енді көбінше ол кісі, мысалы, мұнай компаниясында жұмыс істейтін азаматтың бірі нақты сұрақ қойды. Бұрғышы болып алатын айлығым 70 мың теңге, 12 сағат жұмыс істетеді, 11 сағаттен төлейді, бұл дұрыс па деген сияқты. Осы жалақы, еңбек қатынастарына қатысты нақты сұраққа ол кісі тағы да сол заңға сілтеме жасады. Одан кейін сол жергілікті жердегі әлеуметтік қорғау департаменттеріне барып шағым түсіру керектігін ескертті. Ол шағым бойынша егер сізге дұрыс түсінікті жауап берілмесе, онда шағымды бізге жаңағы бағыттаңыз, біз компанияны тексереміз деген сияқты. Осындай көбінше заңға сүйеніп заң жолымен шешілетінін айтты. Жаңағы Жаңаөзенге қатысты сұрақ та осы дауды қозғап тұр ғой. Неліктен еңбек жалақысы, жалақы дауы дұрыс шешілмеді деген. Оған да сондай жауап берді. Егер жаңағы заң аясынан шығатын шешім қабылдасақ, онда біз өзіміз жауап беруге тұр едік. Сондықтан біз заң аясына шыға алмаймыз. Заңда қандай мүмкіндіктер қарастырылған, сол тұрғыдан ғана біз шешу мүмкіндіктеріміз бар. Сондықтан заңның аясында ғана шешіледі деген сияқты осындай көп сілтемен заңға жасап отырды ол кісі.
Дұрыс. Ал енді Азаттық оқырмандарының қойған сұрақтарының ішінде жауап берілмей қалғандары бар ма осы онлайн конференция барысында?
Иә, жауап берілмей қалғандары бар. Оны бір жағынан енді 2 сағатта
үлгермеді дейсің ғой.
Иә, 50-60 сұрақ көлемі осындай болды. 50-60 сұрақтың бәріне жауап беруге үлгермеді. Әсіресе мына қазақ тілді сұрақтардың бір 10 шақтысы жауапсыз қалды. Онлайн конференция өкінішке орай бітіп кетті.
Рахмет. Онда Рахат, біз оқырмандарымыз бен тыңдармандарымызға бұл онлайн конференцияның жалпы мазмұнын, оған қойылған сұрақтар менен берілген жауаптарды azattik.org деп аталатын сайтымыздан тауып оқи аласыздар деп ескертейік.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған Ақтөбе облысында хиджаб мәселесі тағы да күн тәртібіне шығып тұр. Ақтөбе облыстық әкімшілігінің жауапты қызметкерлерінің бірі қазіргі уақытта осы аймақта хиджаб киетін қыздардың саны азайды, оған қатысты көптеген шаралар жүргіздік деп айтқан екен. Міне осы мәселені біздің тілшіміз Жаңагүл Жүрсін зерттеп көрген еді.
Ақтөбе облысы әкімінің орынбасары Сара Нұрхатова сәуірдің 23 күні Астанада әйелдер отбасы және демография жөніндегі ұлттық кеңес өткізген жиында облыс орталығындағы 7 жоғарғы оқу орнында былтыр 3700 студент хиджаб киіп жүрген деп мәлімдеген болатын. Бүгіндері соның 600-ы ғана принципті түрде хиджабтарын тастамай жүр. Қазір бұл жастармен жұмыс жасайтын Ансар атты консультативтік реабилитациялық орталық ашып жатырмыз деп мәлімдеген еді. Осыған орай сәуірдің 25 күні Ақтөбеге оралған Сара Нұрхатова мен Азаттықтың тілшісі сұхбаттаспақ болған еді. Жұмысының көптігін желеу еткен шенеунік түсініктеме беруді дін істері жөніндегі департаменттің директоры Бауыржан Есмаханға жүктепті. Енді Бауыржан Есмаханның түсініктемесін тыңдаңыздар.
дәл нақты санды біздер жүргізіп жатқан жоқпыз, ондай дәл нақты санды айту қиын. Бірақ та бұл жерде мен мынандай мағынада айтылған деп ойлаймын, ол жерде орамал емес, хиджаб мағынасында, басқа ұлттың киімі мағынасында. Бізде сол қыз балалардың ішінде мысалға бұрын кейбір кезде болды, қап-қара киіп біздің заманауи және ұлттық нақышқа сәйкес келмейтін киімдерді киіп жүргенінде. Бірақ та діни басқарманың өткізген байқауының нәтижесінде сол қыз балалар ашық түсті киімдерге заманауи және ұлттық нақышқа сәйкес киіне бастағандар болды. Бұл мәжбүрлеу ешқандай болған жоқ, түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде имамдардың, теологтардың. Сол үшін осындай мағынада айтылған деп ойлаймын ол сөзді.
Сонда Сара ханымның айтқанын журналистер дұрыс түсінбей қалған ба, әлде қалай?
Сондай енді бір түсініспеушілік болған деп ойлаймын мен.
Түсініспеушілік болған. Жақсы, рахмет сізге.
Сау болыңыз.
Бауыржан Есмаханның сөзіне қарағанда, діндар жастарға кеңес беру үшін былтырғы қыркүйектен бері Ақтөбеге Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасынан 30 теолог келіп кеткен. Ал 3000-нан астам студенттің хиджабтарын тастаған туралы ақпарат дін істері жөніндегі облыстық департаментте де, Ақтөбедегі орталық мешіттерде де жоқ. Ансар араб тілінен аударғанда көмекшілер, пайғамбардың сахабалары деген мағынаны білдіреді дейді шілде айында ашылатын орталық директоры теолог Асқар Сәбдин. Құжаттар әзірленіп жатқан жаңа орталықта Асқар Сәбдинмен бірге 3 имам дәстүрлі исламды насихаттамақшы.
Жаңа көлемді бұған қатысты басқа да мамандардың, басқа да қарапайым азаматтардың қандай бір пікірлерін ала алдыңыз ба?
Бұған қатысты пікірлері әртүрлі. Ислам дінін ұстанатын жастарға кеңес беретін орталықтың ашылатынына аты жөнін атамауды жөн көрген, толық атамауды жөн көрген Ақтөбе қаласының тұрғыны Гүлнар есімді келіншек қатты қуанып отырғанын айтады. Оның 19 жасар қызы Динара намаз оқи бастағалы бері Гүлнар кімнен кеңес сұрарын білмей жүрген екен. Гүлнардың айтуынша, қызы Ақтөбедегі Қазақстан-Ресей халықаралық университетінің бірінші курсында оқып жүр. Жақында аталмыш оқу орнының проректоры студент қыздың анасын шақырып, қызыңыз орамалын тастасын деп ескертіпті. Гүлнардың айтуынша, орамал мәселесін қызына ол алғаш күннен айтып келеді екен, бірақ қызы тілін алмай жүр екен. Сондықтан да Гүлнар бұл орталықтың ашылатындығына қуанып отыр. Ал керісінше, бұл орталықтың ашылатындығына аса қуаныш білдірмей отырған студенттер де бар. Солардың бірі Сақтаған Байышев атындағы университеттің студенті Шынар Мантайқызы. Шынардың да отбасында, әлгіндегідей Гүлнардың отбасындағыдай келіспеушілік болған екен. Шынар былтыр желтоқсан айында аталмыш университет басшылары орамал таққан үшін бір апта сабаққа қатыстырмай қойған 8 студенттің бірі. Шынардың айтуынша, олар орамалдарын тастамаған, керісінше қатарларына енді қосылған бір студент қызды оқытушылар жақында жақсылап ойланып келдіп, ауылына Шұбарқұдық деген жерге қайтарып жіберіпті. Орамалға қарсы үгіт насихат университетімізде бір сәтке де толастаған емес, дейді Шынар Азаттықтың тілшісіне. Осыған орай мен Азаттықтың тілшісі, адам құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық бюроның Ақтөбе филиалының заңгері Ағызбек Төлегеновтің пікірін сұраған болатынмын. Ол кісінің айтуынша, адамның басқа құқықтары сияқты діни құқықтарына да қол сұғылмауы тиіс, басқасының бәрі бос әңгіме, дейді Ағызбек Төлегенов. Және заңгер бұған дауы барлар Қазақстанның конституциясын тағы бір қарап шықсын, дейді. Жаңа Гүлдерсін, Азаттық радиосы үшін Ақтөбеден.
Қазір мен дағайын сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай өтсек. АқШ-тың республикалық партиясының бұрынғы президенттіктен үміткері Херман Кейн жақында өзінің сайлауалды науқаны кезінде Өзбекстан елінің атауына қатысты жасаған қатесіне тағы бір оралып, күлкі қалған тәрізді. Осы жайттың егжей-тегжейімен Үкілай Бестай таныстырса. Үкілай.
Рахмет, Сағат. Президенттен үміткер Херман Кейннің пікірі бойынша, АқШ президенті болу үшін әлемдегі әрбір елдің президенттерінің атын білу шарт емес. Республикалық экс-кандидат Херман әсіресе Өзбекстанды Совет одағынан бері басқарып келе жатқан Ислам Каримов туралы білу АқШ президентіне қойылған талап емес деген көзқараста қалып отыр. Ақ үй басшысы болудан үміткер болған республикалық кандидат өзінің сайлауалды науқанын өткен жылы желтоқсанда тоқтатқан болатын. Оған себеп бизнесмен Кейннің сайлауалды науқаны кезінде әйелі бар Кейн мені жыныстық қарым-қатынасқа мәжбүр бірлерді деген әйелдер қатары көбейіп кетті. Херман Кейн елдік мәселелерін өзінің 999 деп аталатын жоспарымен шешіп, Американың салық саясатын өзгертпекші болып, дүйім жұртты біраз күлкіге батырып жүрген кандидат еді.
Ал енді Күлей, осы президенттіктен үміткер болған Кейн содан бері енді біраз ысылған шығар. Соңғы шоуда қойылған сұрақтарға қалай жауап берді екен.
The Daily Show with John Stewart бағдарламасына шыққан Кейн осы жолда көпшіліктің алдында өз күтпеген сұрақтарға жауап бере алмай біраз тосылып қалды. Комедия шоуының жүргізушісі Джон Оливермен сұхбатында Херман Кейн қысқа уақыт ішінде өзінің президенттен кандидат кезінде жіберген қателіктері орнын толтырмақшы болған еді, бірақ ол осы жолы да ақш президентінен үміткер осы қойылған сұрақтардың біріне жауап бере алмады. Яғни Өзбекстан президентінің атына қатысты болған сауалға ол CNBC телеарнасының тілшісіне былай деп айтқан еді.
I'm ready for the gotcha questions and they are already starting to come.
Мен түсінікті сұрақтарға дайынмын және олар бірден басталып кетті. Менен у беки 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 стан деген президенті кім деп сұрады, мен білмеймін, сіз білесіз бе деп сұрадым, дейді ол. Сосын осы клип интернетті шарлап кеткен болатын. Енді осы Оливермен өткен шоуда осы өзбек президенті кім деген сауалға Кейн тағы да жауап бере алмады.
There is no way you can know.
Ол, сіз планетадағы 200-ге жуық елдің басшыларының атын білуіңіз мүмкін емес, сіз бәлкім білуіңіз мүмкін, бірақ сіздің барлық уақытыңызды Өзбекстанды кім басқаратын есіңізге сақтауға арнауыңыз мүмкін деп ақталды ол.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Қымбаттаған Азаттық радиосының бұл сағатта хабарлары аяқталып келеді. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыбы: Ресейдің жаңа сайланған президенті Владимир Путин билеуші Единая Россия партиясының басшылығынан кететіндігін мәлімдеді. Ардақтаған хабарларымыз дөңгелек үстел талқылауымен одан әрі қарай жалғасатын болады.